Oceán duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Macikár.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Martin Macikár.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Nuž, já vás zdravím. Jo, teď vás zdravím a vítám. Živě to živouce i na Facebooku a tak teď se můžeme kouknout na zprávy bez cenzury, takže bez politické korektnosti Studio Karajn, tak jak jsem je stihnul připravit, máme tam zprávy za dnešek a za zítřek, teda kecám, vidíte to, za včerejšek a za dnešek, který za 16. a za 17. prosince léta páně 2025, si tedy víme, že to není náš kalendář, ale budiš, jednou se k tomu našemu vrátíme. Nuž, protože toto je gregoriánský kalendář a s námi to nemá nic společného ze Slovany. Vítám vás tedy, Studio Karajn nachystáno, doufám taktéž, koukneme se tedy na všechno důležité z domova, ze světa, koukneme se na ty informace, ještě speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, také se koukneme na Ruskou federaci, taktéž se koukneme ještě něco málo ze světa, myslím, a hlavně na tu naši budoucnost, tedy covidáka, chorotavirus, kočkování a následky, zase těch zpráv je spousty, spousty, spousty. Takže jdeme na to, já to jenom zkontroluji, jestli to všude běží a jo, a jestli nahrávám, což jsem nenahrával, takže teď nahráváme, tak se na to koukneme. Danielové, Danové, vše přejeme, nej, nej, nej. A dneska máme tedy 17. prosinec, a to je 351. den roku, podle gregoriánského to kalendáře, jak jsem vám říkal. Do konce roku nám zbývá 14 dní, haha, celé dva týdny. Koukneme se na události, tedy v roce 1938 v časopise Mladý hlasatel vyšel první díl kresleného seriálu Rychlé šípy spisovatele Jaroslava Foglara. V roce 1971 v Kvasinách byly vyrobeny poslední kusy osobního automobilu, nebo vozu, je tady napsáno Škoda Octavia Kombi, čímž automobilové závody Národní podnik oficiálně ukončili výrobu osobních automobilů klasické koncepce s motorem vpředu a pohonem zadních kol. V roce 2016 v tento den byl otevřen poslední úsek dálnice D8 mezi Prahou a Drážďany. Stavba trvala 32 let, mein Gott. No a v roce 2021 prezident Miloš Zeman, inženýr Miloš Zeman, jmenoval na zámku v Lánech vládu Piotra Fialenka. Nuž, Dany už jsme tady měli, co jsem říkal, že máme ty jmeniny, oni mají jmeniny, takže i mému bratrovi přeji vše nej. A také Lazar a katolický kalendář svatý Lazar dokonce. Máme tady nějakou pranostiku o svatém Lazaru. Ucpi v sednici každou z páru. Tak, to už necháme být, tady se můžete kouknout tedy na to důležité. Tady máte na důležité, na Odysí, tedy na pramen Studia Karajn SVCS, abyste se mohli připojit, když tak do sledujících, protože YouTube mě fuckuje už na doživotí. Jsem tam vyškrtnutý, vyčárkovaný a z vykřičníky, takže tam se na mě nekouknete, protože tam, proto tam ani nevysílám už roky. Takže jediná videoplatforma je odysí.com a tam hledejte tedy Studio Karajn. No už jdeme se tedy na to kouknout, samozřejmě na začátek poznamenám, abyste zase ničemu nevěřili. Vše si prověřujte z několika zdrojů, s tím, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Nuž, jdeme se kouknout na Babiše a ruskou hrozbu. Takže jednou z největších kritik návrhu programového prohlášení nové vlády byla absence jakékoliv zmínky o bezpečnostní hrozbě, kterou představuje Rusko. Překvapivě se o ní nezmiňuje ani zpráva Piotra Fialenka o stavu země. Není zde žádná zmínka o tom, že by se ruské tanky znovu objevily v českých městech, ani o možnosti další ruské agrese za 4 až 6 let. Přesto tedy včera šéfka MI6, my se k ní dneska dostaneme, Blazy Metrevely, prohlásila, že, cituji, Rusko nás testuje v šedé zóně pomocí taktik, které jsou těsně pod prahem války. Konec její chytré citace. No a generální tajemník NATO, že ano, Mark Rutte, už minulý týden uvedl, že Rusko by mohlo během příštích 5 let zaútočit na některou z členských zemí Severoatlantické aliance. No a poslanec Pavel Růžička za ANO řekl pro CNN Prima News, že sedí ve dvou komisích. Pro kontrolu činnosti BIS, což je Bezpečnostní a informační služba České republiky, tedy ta tajná služba, a vojenského zpravodajství, což by mělo být taky tajné, že ano. A nikdy takhle radikální prohlášení neslyšel. No, Andrej Babiš v minulosti jako premiér sehrál roli v přípravách na válku na Ukrajině. Nyní bude tedy pod obrovským tlakem znovu tedy naskočit na do mediální kampaně, od které se i Fiala na poslední chvíli rozhodl tedy ustoupit. No, mám tu článek, zůstal v obýváku, my se k němu dostaneme. Mám tu článek samozřejmě zase od Štefana Harabína, jeho obhajovu před soudem, doktora Štefana Harabína, a my bychom si to tady mohli pustit, jestli to někde tedy na Facebooku najdu, u sebe na profilu, vydržte, má to minutku, takže ono vás to nezabije a je moc důležité si o té ruské agresi a o těchto krávovinách a o těch sankcích a ty jiný sprostoty, je zkrátka nutné si to připomínat. Prezidenta Bašára al-Asada, syrského to prezidenta, jak si žije v Ruské federaci a co se teď s ním děje a okolo něj děje, to bychom si taky mohli dát. Tady máme zprávičky, to nechceme, a my se tady koukneme na doktora Štefana Harabína, i když já jsem myslel, že jsem to asi sdílel někde jinde, že to nejspíš bylo, dámy a pánové, tady ty zprostějáky ne, že to nejspíš bylo na síti VK, i když já už jsem vám to tady pouštěl, protože ono to opravdu tady máme doktora Štefana Harabína, tak to dáme, bude to nějak zvětšit.
Protiruské sankcie jsou v rozpore s mezinárodním právom, protože podle článku 39 charty OSN o sankciách musí rozhodnout Bezpečnostná rada OSN. A keď nerozhodla, tak regionálna organizácia, ktorou je aj Európska únia, nemôže rozhodnúť o sankciách. Lebo platí článok 103 charty OSN, ktorý hovorí, že všetky organizácie, ktoré vzniknú následne po vzniku OSN, musia mať svoj právny režim v súlade s cieľmi charty OSN. Čiže preto som viackrát vyzýval Fica, aby zahlasoval a zavetoval proti ruské sankcie, lebo keď tak nečiní, hej, tak sám porušuje našu ústavu v článku 1 odsek 2. Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať medzinárodné záväzky. Vo vašej ústave máte vy to isté. Protiruské sankcie sú v rozpore s medzinárodným právom, pretože podľa článku 39 charty OSN o sankciách musí rozhodnúť Bezpečnostná rada OSN. A keď nerozhodla, tak regionálna organizácia, ktorou je aj Európska únia, nemôže rozhodnúť o sankciách. Lebo platí článok 103 charty OSN, ktorý hovorí, že všetky organizácie, ktoré vzniknú následne po vzniku OSN, musia mať svoj právny režim v súlade s cieľmi charty OSN. Čiže preto som viackrát vyzýval Fica, aby zahlasoval a zavetoval proti ruské sankcie, lebo keď tak nečiní, hej, tak sám porušuje našu ústavu v článku 1 odsek 2. Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať medzinárodné záväzky. Vo vašej ústave máte vy to isté. Protiruské sankcie sú v rozpore s medzinárodným právom, pretože...
Tak, to byla Svobodná televize, Jan Sedláček, který se Štefanem Harabínem. Důležité to věci, nejdůležitější to věci, dámy a pánové, ohledně těch sankcí, ohledně toho, tady furt, kdo je hrozba a kdo je agresor, tady ty keci, teď jste to tady měli jasně řečeno. A doktor Štefan Harabín to v té své obhajobě u soudu také použil a byl samozřejmě zproštěn po právu. Zaplať pánbůh, že aspoň někde ty soudy fungují. Omlouvám se za Facebook, pozdě mi to tam připojilo, zase jsem zapomněl, že to tady ještě musím zvlášť odmáčknout, když už jsem teda přihlášený a propojený, tak stejně to tady musím odmačkávat ještě dvakrát jak trouba, takže jako trouba jsem na to zapomněl a omlouvám se za to, takže vítejte na Facebooku, tedy u zpráv bez cenzury, ještě jednou a bez politické korektnosti studia Karáň, tak jak jsem je připravil. Jdem se kouknout tedy na Babišovu poloprogresivní intonaci. Já se ještě kouknu, jak to vypadá. Dobrý, vidíte to dobře na obrazovce, takže jdeme na to. Možná tedy by stálo za to provést studii o korelaci mezi progresivní intonací politiků a jejich politickým směřováním. Progresivní intonace, jak jsme psali v říjnu roku 2023, se vyznačuje tím, že na konci oznamovací věty stoupá a často plynule přechází do další věty. Petr Fiala, co by premiér, vedl historicky nejprogresivnější českou vládu a vytvářel jakousi eurospolečnost, připomínající mnohými Čechy opovrhované europivo, ale jeho intonace nikdy nebyla tedy obzvlášť progresivní. A Andrej Babiš naproti tomu slibuje zachování české národní identity, zatímco v mezivládním období od 17. prosince roku 2021 do 15. prosince 2025 jeho hlas na konci vět znatelně stoupal. Fiala si tedy onou malou část své konzervativnosti zachoval, přestože byl obklopen progresivisty ze Spolu a Pirstanu. Jestli tedy budou mít konzervativci z SPD a motoristů nějaký vliv na tento aspekt Babišovy poloprogresivity, můžeme tedy nyní pozorovat téměř denně ve večerních zprávách. To byla i druhá zpráva nebo druhé zamyšlení od Erika Bestu, tedy Final Wordy, Free Cheats, můžete odebírat přes e-mail, Facebook nebo Twitter, takže vám to doporučuji podpořit i sledovaností a případně samozřejmě i dalšími energiemi Erika Besta v jeho tvorbě. Nedělá to samozřejmě je on sám. Tak, jdeme se kouknout na další věc, protože ano, tady máme parlamentní listy. Tak se na to koukneme. Koukneme se na ty zase, na ty známé, neznámé ksichty. Tak, už je tam vidíte, pány umělce. Tak to je tedy ten dobrák, co dal 100 mega na zlatou toaletu, Rušno tedy z drony, píší parlamentnilisty.cz. Takže organizátoři projektu Nemesis, zaměřeného na dodávání tedy dronů na Ukrajinu, uspořádali tiskovou konferenci, aby veřejnost zaskočenou zásahem vojenské policie přesvědčili, že jejich sbírka je ale čistá, jak padlej sníh. On tady moc teda nepadal nikdy, ale tuto zimu vůbec. Tak ale určitě, jak padlej sníh, nebo jak lilium. Podnikatel Ivo Lukačovič, který poslal 100 milionů dárku pro Putina. Mezitím slíbil, že finančně podpoří také sbírku skupiny D. Marek Šterci, který se podivuje Lukačovičově, tedy absenci realistického pohledu na princip lidského poznávání. No a poslanec tedy Pavel Růžička, teď jsme o něm taky mluvili, za ANO zmiňuje finanční uzávěrku skupiny D za loňský rok. Takže v úterý se konala mimořádná tisková konference skupiny D, která organizuje tu sbírku na drony pro Ukrajinu. Cituji. Pomáháme Ukrajině, která se brání ruské agresi. Lžete, tyto. Doktor Štefan Harbin řekl, takže lžete. A když žijete poprvý, budete lhát i po 20. A jenom blbec vám bude věřit, milá skupino D. Přiblížil tedy činnost organizace Milan Mikulecký. Takže pane Mikulecký, Milánku, lžete, jako když tiskne. Žalutujeme. Žalujte mě, zkuste to. Uvidíme, kdo vyhraje. Bezpečnostní to analytik a jeden ze zakladatelů skupiny D řekl, že není žádné tajemství, že v uplynulých dnech se v médiích a na sociálních sítích vyrojila řada informací, které práci spolku staví do světla, jen se jim nelíbí. No, když se na vás posvítí vy šváby, tak ani švábům se to nelíbí a taky utíkají a řvou. Již jsme přesvědčeni, cituji, o tom, že všechno, co jsme kdy dělali, jsme dělali správně a v souladu se zákony této země. Skupina D byla založena na konci roku 2023, řekl dále Mikulecký. Dodal, že nemohou tedy komentovat současné prověřování vojenské policie, cituji, Nemyslím si, že by to bylo správné z naší strany, jsme přesvědčeni o tom, že všechny orgány v České republice mají právo, aby měřili všem stejně a my rozhodně nechceme toto prověřování ovlivňovat, zdůraznil Mikulecký a dodal, že jejich svědomí je čisté. Milánku, ještě jednou lžeš, že se bráníme ruské agresi, nikdo to neřekl. Rada bezpečnosti OSN vůbec. Natož nemůžou být žádné sankce a další kraviny. Všechno je nezákonné, takže lžete. Následovalo pak vystoupení herce neherce Ondry Vetchého. On je to prý taky pedagog, nebo co jsem to slyšel, čet, no hrůza. Ten říká, byli jsme na policii podat vysvětlení jako svědci. A zdůraznil, že představa, že by profitoval na válečné situaci, je nechutná. Cituji zase Ondru. Náš spolek byl vnímaný jako svědek, žádné obvinění nepadlo. Zdůraznil a dodal, že ze spolku se stal terč médií. Hovořil o výhrůžkách a zásazích do rodiny. Já vám tady vyhrožovat nebudu. Já se budu jenom modlit, aby i právo tady jednou fungovalo tak, jak má, třeba jak v případě právě doktora Harabina a dalších, a aby bylo právu a morálce učiněno zadost. A ta doba přijde, chlapci. Skupina D nikdy nepašovala drony. Tak podivil se tomu, jak snadno se může znevěrohodnit něco, co vzniklo z dobré vůle. Cituji. Bezpečnost je i důvěra, že společnost drží při sobě a když je třeba, tak se semkne. Soudí tento herec a vyzval k tomu, aby veřejnost se držela faktů. Následovalo. Věřím, že to má smysl, i když je to úmorné a vyčerpávající. Pravda je složitá, lež je jednoduchá, proto je atraktivní, domnívá se Vetchý. No a Jan Veverka k tomu říká, byli jsme založeni na konci roku 2023, když jsme se rozhodli, že budeme pomáhat Ukrajině. No, původně jsme pomáhali přes jiné spolky. Hlavním motem bylo uspořádat tedy veřejnou sbírku na drony. Během 2 až 3 týdnů jsme založili spolek. A ještě uvedl, že skupina si zadala externí forenzní audit, který prověřuje i ceny dodávaného materiálu a k tomu dodal, že jsme bytostně přesvědčeni, že neděláme nic špatně a děláme vše podle zákona. Hezký, ne? Skupina D, teď jdeme zase na pana Mikuleckého, nikdy nepašovala drony ani nic jiného nikam. Skupina D nikdy nevyvezla ani drony, ani nic jiného bez řádné licence. Skupina D si nikdy nevyplatila ani korunu. Ujišťoval tedy pan Mikulecký a vyloučil, že by dodavatelé skupiny dováželi kompletní drony z Číny. Dováží se jenom komponenty, prý. Ceny dronů šly s časem nahoru, protože se začínalo s jednoduššími drony a postupně se dodávají stále sofistikovanější technologií. Organizátoři sbírky zdůraznili, že žádnému překroucení zákona ani překročení nedošlo ani na straně skupiny D, ani na straně dodavatele. Audit projektu Nemesis organizátoři sbírky v minulosti předložili tehdejšímu premiérovi Piotru Fialenkovi i Andreji Babiškovi, které v té době byl vůdcem, který ne asi. Který tedy v té době byl i vůdcem opozice. Ukažte, skopíroval jsem to já špatně, nebo tam mají chybu. Které v té době byl vůdcem opozice. Tady to je špatně. No, nevadí. Jdeme se tedy kouknout na tu, tady je, že teda neznámý tu dárce poslal těch 100 milionů, že ano, ale my teda už tedy víme, kdo že to měl být. Ach, jo. Ivo Lukáčovič, není to ten, co má ten seznam, nebo kdo to zase je, Ivo? Ani nevím, ale mi to zatím celkem jedno, protože si přečteme trošku zajímavý komentář, dámy a pánové, k tomuto. Petr Havel k tomu píše, doufám, že to je jeho písání, že si to od nikoho nepůjčil. Takže, takhle vám to zvětším. A jdeme se na to kouknout. 100 milionů, nebo 100 milionů bych řekl já na drony, techniku a obranu, která v praxi znamená pokračování zase zabíjení a jenom další mrtvé. Na to se peníze najdou, že? Ano. Část peněz má být rozdělena tedy prý následovně. 15 milionů na drony speciálního určení, 12,5 milionů na 500 dronů s municí, dalších 12,5 milionů na stíhací drony proti iránským šahídům, 12 milionů na plastické trhaviny, nebo asi tady je plastickou trhavinu, ale jedna to asi nebude za 12 mega. Ale aby se tedy masivně podpořili české dětské domovy, rozpadající se školky a školy, matky samoživitelky, které počítají každou korunu, nebo těžce nemocné děti, na jejich léčbu se pořádají SMS sbírky? To ne. Tam se šetří, vyzývá se k trpělivosti a vysvětluje, že na všechno zkrátka nejsou peníze. Máte sledovat ne ČT24, což je myslím na Telegramu, takže kdo si může dovolit poslat náckům 100 míčů na flintičky? Lidé jako Strnad a podobní obchodníci ze smrtí, kteří vědí, že za 100 investovaných dostanou minimálně 10x tolik. No, to ještě teda samozřejmě tady ze včerejšího rána, to ještě nebylo známo, že to je tedy pan Lukačovič. Tak, takže takhle to je. Takhle to někdo vnímal. Jdeme se kouknout dál, teď už se koukneme k našim sestrám a bratům. Koukneme se do Slovenské republiky. Na ministra Blanára, to je myslím minister zahraničních věcí Slovenské republiky. A někdo tady do něj pere a je to samozřejmě Právo na pravdu a Zoroslav Kolár. Takže ministr Blanár poslal 500 000 euráčů do ukrajinské energetické schémy. Protikorupční úřad Ukrajiny, ten NABU, odhalil před měsícem rozsáhlou korupční schému, nebo po česky rozsáhlé korupční schéma, ve státním energetickém sektoru, ve kterém se mělo rozkrást minimálně 100 milionů doláčů na provizích a úplacích. Podle vyšetřovatelů se systematicky manipulovaly obchodní smlouvy a dodávky výměnou za úplatky a korupci. Já myslím, že Ukrajina je nejčistější země na světě a proto může do Evropské unie, do NATO a do Galaktické federace asi nejlíp vstoupit, ne? No tak asi se někde stala chyba, no, nevím. Nejde prý o jediný její případ, ale o systematickou korupci, píše Zoroslav. Máme tedy písemný důkaz, smlouvu, že ministr Blanár prostřednictvím Slovenské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci, která pod ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky, takže poslal ukrajinskému velvyslanectví 500 000 eur pro účely energetické infrastruktury. 500 000 eur veřejných peněz směřovalo do sektoru, který je na Ukrajině oficiálně vyšetřovaný pro systémovou korupci a úplatky, a to v hodnotě právě těch minimálně 100 milionů doláčů. 500 000 slovenských tedy nešlo na humanitární pomoc ani na civilní obyvatelstvo, ale tedy do energetiky, kterou i samotné ukrajinské orgány označují za jeden z nejvíce zkorumpovaných segmentů státu. Takže pokud ministr Blanár tvrdí, že jde o pomoc, musí odpovědět na jednoduché otázky. Prověřilo toto ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky? A kdo přesně s těmito penězi nakládá? A kdo jsou koneční dodavatelé? A jaká je kontrola, audit a zodpovědnost za peníze daňových poplatníků Slovenské republiky? Toto je otázka zodpovědnosti slovenské vlády vůči občanům Slovenské republiky. Kdo posílá 500 000 eur do prostředí prolezlého korupcí, ten musí nést politickou zodpovědnost. I proto jdeme prý změnit politiku, a ne tedy právo na pravdu. A kdo bude skrývat, rozkrývat, odkaď? Nebo kam tekly české peníze, dámy a pánové? To by mě taky moc zajímalo. Já to dělat nebudu, já na to nemám čas. Ale je vás tady spousty, spousty těch, který ten čas máte. Mohli byste k tomu mít i vlohy a schopnosti. Chuť. Protože když je chuť, tam se najde i čas. a samozřejmě i schopnosti se projeví a vytříbí časem. No už jdeme se kouknout ale dále na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Tak, uvidíme to, jak se to celé má. A tady máme Donýho, a to není ten článek, který jsem chtěl vypichnout, tak se koukneme. Donald Trump přiznal tedy ztrátu území na Ukrajině, když tedy americká delegace v Berlíně požadovala úplné stažení ukrajinských ozbrojených sil z území Donbasu. Takže americký prezident Donald J. Trump se vyjádřil k územnímu aspektu urovnání konfliktu na Ukrajině a uvedl, že Kyjev již část území ztratil. Nuž, cituji. Oni, ano, no, oni už to území ztratili. Upřímně řečeno, území je ztraceno. Tohle řekl americký prezident v Bílém domě v pondělí během tedy setkání s novináři. Jde tedy o jedno z mála Trumpových přímých veřejných prohlášení, které se zabývalo otázkou územních změn v současném konfliktu. Jednání mezi tedy zástupci USA a Ukrajiny skončila v Německu 15. prosince. Prezident také uvedl, že USA dosáhly tedy v řešení ukrajinského konfliktu významného pokroku. Informoval o tom tedy zvláštní vyslanec USA Steve tedy Witkoff. No a podle agentury AFP, americká delegace požadovala úplné stažení ukrajinských ozbrojených sil z Donbasu. Nuž a Wall Street Journal informovali, že setkání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Šňupanským a Witkoffem bylo obtížné. Podle deníku Spojené státy tedy trvají na rychlých řešeních konfliktu, no a Šňupanský a Evropská unie však poukazují na přetrvávající vážné rozdíly v mírovém procesu, které je třeba vyřešit. Je zde ještě, co to je? K tématu prezident Donald Trump také informoval o nedávném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem a zhodnotil jeho postoj k ukrajinskému konfliktu. Republikánský prezident to řekl novinářům v Bílém době. A cituji, věřím, že prezident Putin si skutečně přeje, aby tohle skončilo, řekl tedy dále americký prezident. No, to by byla jedna taková souhrnná zprávička, že ono, měli jsme to tady odrosti z několika zdrojů, takže mu za to děkuji. A my se koukneme na 19. na konci. A máme to bez obrázku, nevadí. Tak, víte, proč jsem věřil, že mír na Ukrajině je možný? Víte, kdo je důležitější než králové a prezidenti? Přečtěte si o schůzce níže. Takový lidé totiž nestrácejí čas. Tak, jdeme si to připomenout. 10. prosince letošního roku se Volodymyr Šňupanský zúčastnil videokonference s americkou delegací, jejíž součástí byl i generální ředitel společnosti Larry Fink. Ví někdo, ať se přihlásí, ne? BlackRock, dámy a pánové, největší investiční společnost na světě. Mezinárodní média o schůzce informovala tedy ale jenom s minimem podrobností. Z americké strany se schůzky zúčastnil tedy Jared Kushner, ministr financí Scott Bessent a zástupci Trumpova týmu. Z ukrajinské strany schůzku zastupoval Zelenský a jeho ekonomický blok, včetně premiéra. Projednávala se prý poválečná rekonstrukce, nějaký investiční fond, infrastruktura a zdroje. V důsledku toho bylo oznámeno zřízení stálé pracovní skupiny pro architekturu rekonstrukce Ukrajiny, do které by se zapojil Trumpův tým a Fink. Larry. Společnost BlackRock, již on šéfuje, nebo aspoň je tam dosazený, aby dělal šéfa, se veřejného vyjádření ale zdržela. V médiích zase kolují konspirační teorie o tom, že Ukrajina je prodána fondům z Wall Street a že se pro BlackRock plánuje masová privatizace. No, tyto teorie jsou založeny na roli společnosti BlackRock jako klíčového účastníka ukrajinského fondu obnovy. Letos v létě se však objevily zprávy, že se korporace z fondu obnovy stáhla. Nejnovější ale verze mírového plánu zveřejněná v médiích tvrdí, že USA jednají tedy s BlackRockem a Světovou bankou o vytvoření ukrajinského rozvojového fondu, který by na obnovu získal 400 miliard dolarů. Zřejmě se našly argumenty, které by tento názor změnily. No. Pokud tedy by Larry Fink, nevím, proč je tady Mink, Číňan to není, pokud se tedy Larry Fink rozhodne, že je čas ukončit válku na Ukrajině, tak skončí. Navíc se Friedrich Schmerz, že ano, bývalý tedy zaměstnanec BlackRocku, s pomocí BlackRocku stal německým kancléřem a pokud změní svůj postoj k financování Ukrajiny, změní se v Evropě všechno. To se netýká jen Německa. Je nepravděpodobné, že by se někdo odvážil s BlackRockem polemizovat. BlackRock je největší správce aktiv na světě. Larry Fink má přímý přístup tedy k vůdcům a regulátorům a ovlivňuje jejich ekonomická rozhodnutí. Je schopen jediným slovem srazit trhy a srazit i země na kolena. BlackRock je v současné době tedy správcem aktiv v hodnotě přibližně 13 bilionů dolarů. Jeho rozhodnutí a signály bedlivě pak sledují i další giganti v oboru, jako je Vanguard, Fidelity a State Street. Dohromady tyto čtyři kontrolují klientská aktiva v hodnotě přes 30 bilionů dolarů. To je zhruba čtvrtina nebo pětina všech aktiv spravovaných profesionálními správci po celém světě. Ano, a ještě prý jedna věc, ohledně tedy Ruska. Pokud tedy Jared Kushner a Steve Witkoff tedy zapojí generálního ředitele BlackRocku Larry Finka do společných projektů s Ruskem, naši korporátní oligarchové budou plakat slzami krve. Nenechají je totiž krást a budou ho moci jen tedy sledovat tento rozkrádání samozřejmě Ukrajiny zblízka. Válka skončí pouze pokud se Larry Fink skutečně zapojí do ukončení války na Ukrajině a budování společných projektů s Ruskem, pokud si jen nehraje nějakou svoji hru. Oleg Tsarjov, který to sepsal, proto je tam odkazováno naši, takže myšleno na Ruskou federaci, takže to tady asi tedy Petr to tady odněkač skopíroval, ale to jsme vám říkali už dávno, že právě ty čtyři společnosti, ty čtyři světové fondy, investiční, jak oni si říkají, tedy BlackRock, Vanguard, Fidelity a State Street, skoupili ohromné, plus Číňané, ohromná území na Ukrajině. BlackRock byl nasraný, protože z jeho území jsou nové hřbitovy rozrůstající se a zbytek je rozvorán samozřejmě vojenskou aktivitou. Stovky tisíc kilometrů těch first person a dronů a samozřejmě těch, když jsou naváděny na kabelech, protože se zabraňuje rušení, tak to je tam úplně poseto všude po té půdě a je to ohromná zátěž. Takže BlackRock a další byli velice naštváni, že se to posunuje samozřejmě Donbasu dál. No už ale koukneme se už na Ruskou federaci, protože čas kvapí. Tak my se koukneme na, já jsem to zavřel, moje chybička, ruská strana odevzdala Spojeným státům doplňující návrhy týkající se kolektivních bezpečnostních záruk. Uvedla to hlava Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, tedy Sergej Lavrov. A já jsem to někde pokakal. Počkejte, tak to někde bude tady. Tak jsem tady skopíroval špatný odkaz, tak to znáte. Martine, práce kvapná, málo platná. Zano se nám říkalo, počkat, americký prezident, to není ono, tak to bude ruská strana, tak tady. Omluvuju se ještě jednou a teď to samozřejmě, když těch odkazů je tolik, že v tom fakt mám bordel a pak už nevím, co kopíruju, co vkládám. A co tam má skutečně být, jako třeba teď. Ale nebojte se, všechno si pak zase můžete dohledat v textové přípravě pod daným pořadem, pod tímto pořadem v archivu Svobodného vysílače. Tak se koukneme na tyhle vlaješky, ty nám jsou asi dobře známé. Našim americkým kolegům jsme odevzdali doplňující návrhy, které se týkaly kolektivních bezpečnostních záruk. Chápeme, že při úvahách o bezpečnostních zárukách není možné omezovat se jen na Ukrajinu. Uvedl tady ministr během velvyslaneckého kulatého stolu na téma urovnání situace na Ukrajině. Cituji dále Sergio Lavrova. Ruský prezident Vladimír Putin a speciální vyslanec amerického lídra Steven Witkoff, který během nedávného setkání v Kremlu odstranili všechny nejasnosti mezi Moskvou a Washingtonem, které vznikly kvůli přestávce po summitu na Aljašce, uvedl tedy dále Sergej Lavrov. A dodal, Moskva nechce, aby se po skončení jedné krize rozhořela další a je ochotná zohlednit všechny existující návrhy, které budou vést k uzavření právně závazných dohod o bezpečnosti. To znamená, že to nebude s kokainským, protože ten je od 20. května loňského roku 2024 neprávoplatným prezidentem a už předtím byl neprávoplatný, takže dvakrát. Tam mu skončil mandát 20. května 2024, abyste to věděli, jestli vám to ještě nikdo tady na sračkometech z České televize, z Českého rozhlasu a nebo, nedej bože, na těch fašisticko-korporátních médiích neřekli. No, i když ono už se to taky provaluje pomalinku ven. A ještě jdeme na Sergio projev, tedy ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova. Na tom velvyslaneckém kulatém stole, je to zase ze slovenštiny, na téma urovnání situace okolo Ukrajiny. Jdeme na to. Rusko neodmítalo jednání a politický a diplomatický způsob urovnání konfliktu na Ukrajině. Kyjevský režim ten odignoroval návrhy Ruska týkající se tedy možných způsobů urovnání konfliktu, které se našly tedy v průběhu obnovených přímých jednání v Istanbulu v roce 2025. Cílem Volodymyra Zelenského a evropských zemí je zmaření mírových úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukrajinské urovnání. Rusko vítá stanovisko a snahy menšiny na západě, která podporuje jednání o ukrajinském konfliktu. Tak, ještě si dáme přímou citaci, tady to bylo tak něco asi obšírnějšího. Ono, kdybyste se koukli pak tady na proklik, tak určitě tam toho najdete víc, tady je přímo otáz, takže si to tady dáte a možná to tam bude celé, tady je to takový jenom nějaký výňateček. To, abyste to věděli, nemáte hledat. Aha, tady je to česky, do prčic, no, tak to mi nedošlo. Tak budeme pokračovat ještě. Budeme pokračovat ještě tedy v simultánním překladu ze slovenčiny. Nebudu to tady teď tady odsaď hledat. Tak, i když vy to vidíte tam, že ano, nebo tady, to je jedno. Takzvaná menšina chce přece jen najít strategii na ukončení konfliktu, najít způsoby na snížení napětí a vytvořit podmínky pro politické ujednání. Tato politika části evropských zemí jde v kolejích konání Trumpovy administrativy, která už dávno přešla od slov k činům a dokázala uplatnit svůj vliv na Kyjev, aby přesvědčila Zelenského vrátit se k jednáním. Západ nijak nereagoval na rozhodnutí kyjevského režimu o pozastavení jednání s Moskvou. Konec citace. Šéf tedy ruské diplomacie upozornil na výsledky dosažené v humanitární sféře, v otázce výměny zajatců a odevzdávání těl padlých vojáků. Uvedl, že téměř 2500 lidí z každé strany se mohlo vrátit domů a taktéž bylo zorganizováno několik etap repatriace těl padlých. Tak. Poslední citátek o Sergeje. Napříč tedy všemu výše uvedenému Kyjev vyhlásil, že se nedosáhl žádný pokrok a rozhodl se pozastavit jednání s Ruskem. Západ na to nijak nereagoval a vůbec se nepokusil přimět trikievský režim k tomu, aby alespoň vytvářel dojem připravenosti na politické urovnání. No, a my se koukneme na to izolované Rusko, jak nám tady zase říkají ty lháři z český a jiný televize, tak se na to jdeme mrknout, protože ono je lepší si to jednou ukázat a dvakrát povědět, než 30krát o tom psát. A africké, asijské a latinskoamerické státy odolaly tlaku Západu a nevzdaly se vztahů s Ruskem. To uvedla tedy mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharová na celoruském fóru podpory veteránů speciální vojenské operace s názvem Společně zvítězíme. To se odehrálo v Národním centru Rosia. Podívejte se, jen jak se nepodali všem těm slibům, lákadlům. Všimněte si, že ty 3,5-4 roky se nepodali všem možným výmyslům západních států týkajících se tohoto, tedy zřekněte se Ruska, uvedla diplomatka. No, vy se na to můžete podívat. Kdo je všechno už v zemi, ve společenství zemí BRICS? A kolik dalších čekatelských zemí tam je? Šangajská organizace pro spolupráci a spousty dalších, to EU, EA, EU, Euroazijské, něco takového, Ekonomická unie, EA, EU. Podívejte se na to. Ty státy jedou. A co dělá Evropská unie? Upadává. Dnes a denně máte na Facebooku anebo kdekoliv jinde Markétu Šichtařovou, Ilonu Švihlíkovou, spousty dalších. Můžete se podívat na Ivo Buděla, můžete se podívat na spousty jiných lidí, kteří umějí říct pravdu o té ekonomické situaci v Evropě. Milan Uhlík, že ano. Milan Mazurek, podívejte se na ně, Slovenské hnutí Republika a spousty dalších. Ještě si dáme Marii a má něco s prsteníčkem tady na té fotce. Nevím, jestli je fotka aktuální, to tam dávají ruské velvyslanectví, takže fakt netuším. Rusko se už zachraňovalo totiž Evropu. Už více to ale nemá v úmyslu dělat. To je už úloha samotné Evropy. Uvedla toto všechno tedy mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharová na celoruském právě fóru podpory veteránů speciální vojenské operace, tedy Společně zvítězíme, což se stále konalo v tom Národním centru Rosia. A teď říká, a teď jo, my se teď koukneme, počkejte, jo, ne. Přímý potomek Bismarcka pracuje u nás v Rusku jako novinář. Je to občan Německa a víte, co mi řekl? Říká, a kdy nás zachráníte? A říká mu, ne, už jednou jsme vás zachránili. Bylo to před 80 lety. Zachránili jsme vás sami před vámi samotnými. Ukázali jsme vám cestu za cenu vysokých obětí. Otrhli jsme si kousek ze sebe a dali jsme vám ho, ale vy jste s tím naložili celkově tak, jak můžete, ale doteď. No, doteď už se budete probouzet sami, to už je vaše úloha. Stejně tak, jako si to Ukrajinci budou muset vyřešit sami s kokainskýma, s dalšíma. S těma lovci lidí, TCK a dalšíma. Jako si to tady budeme muset vyříkat s těma šmejdama, který tady dle trestního zákona něco jako na té tiskovce v tom prohlášení Ondřeje Vetchého. Příprava k útočné válce, propagace útočné války, vlastizrada a Bůh ví co všechno. Když se jenom na to podívejte, nalistujte si příslušné paragrafy v trestním zákoníku a posuďte sami, zdali na tohoto pána a na další z toho spolku D. Jak Michal Guliáš dneska říkal, že dementi a další. Můžete se na ně kouknout, na Michala má zase skvělá videa Perfektní, takže se na to můžete kouknout. A proto říkám, že jednou jim bude prdel klepat, štípat 12 roxory. Řitní svěrače jim budou štípat 12 roxory, až se ukončí speciální vojenská operace na Ukrajině a Ruská federace společně s Amerikou bude tlačit na Evropu, aby se konečně dala tak nějak do řady. Evropa, nebo spíše na Evropskou zvůni, pardon. Teď jsem sám udělal tu chybu, za kterou ostatní kritizuji. Tak, frontová linie je všude a export chaosu šéfa britské rozvědky o ruské hrozbě. Tak si na ní jdeme kouknout na další nacistickou potomku. No, vnučka, jdeme se na ní kouknout. Pardon, teď jsem si nevypnul. To je ona. Čůze jedna. Tak, ředitelka MI6, vnučka nacisty, Metrevely, varovala před vážnou hrozbou ze strany Ruska. Poukázala na kybernetické útoky a drony poblíž kritické infrastruktury, za nimiž podle ní tedy stojí ale určitě, samozřejmě zase vždy bez důkazů, nebo údajně, ne určitě, údajně tedy ruští agenti. Jdeme na ty její žvásty. Cituji, export chaosu není chyba, ale charakteristický rys ruského přístupu k mezinárodní spolupráci a my musíme být připraveni na to, že to bude pokračovat, dokud tedy Putin nezmění své plány, prohlásila Metrevely. Zdůraznila, že tedy v 21. století je důležité nejen ovládat technologie, ale také je schopně využívat. Tedy, další citace této, paní, rozhodujícím úkolem století není to, kdo vlastní nejmocnější technologie, ale kdo je ovládá moudře. Naše bezpečnost, prosperita a lidskost na tom závisí. Její dědeček prý byl Konstantin, prý, já to nevím, prověřte to, Konstantin Dobrovolský, kterého přezdívali řezník. Byl to kolaborant s nacisty a měl sadistické sklony a podílel se na masových vraždách. Študujte! Lidejte šmudlové. Je to zase na Konstantin Dobrovolský. Zde je tedy dedeckem Metrevely. Jo, blazí. To je to chytré paní. Tak, a proto víme, že to je, že Evropská unie je nacistická čtvrtá říše, protože to nikdy neskončilo, jen se to z válečné vřavy změnilo tedy na ekonomickou likvidaci Evropy, evropského průmyslu a tak dále. To, že Británie teď není v Evropské unii, to není důvod, abyste si nezačali uvažovat o tom, kdo tedy skutečně přinutil Hitlera přepadnout Stalina. A kdo zatím vším stál. Tak, ještě Sergej Lavrov označil tedy kroky Evropské unie za jednu, ne-li tu nejdůležitější hrozbu. V rozhovoru pro iránskou státní televizi a rozhlasovou společnost. Evropa by tedy byla opakovaně zdrojem všech problémů. A nyní tedy podle Lavrova využívá konflikt na Ukrajině k prosazení se, zmaření a maření snah tedy jak Spojených států a všech dalších, kteří usilují o spravedlivé urovnání. Činy evropské elity v Bruselu představují jednu elitu nejdůležitější hrozbu, uvedl tedy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jak jsem říkal, pro tu iránskou televizní a rozhlasovou společnost. Tak, cituji, zmínil jste tedy určité procesy v různých částech světa, ale jako jednu neli nejdůležitější hrozbu bych tedy vybral činy Evropské unie, respektive elity, která se chopila moci v Bruselu a která se snaží podmanit si národní vlády. Nutí je ignorovat zájmy vlastních občanů, odmítat výsledky voleb a referend konaných v evropských zemích a podřídit se uzurpační roli kolektivního Bruselu, tedy bruselské byrokracie, kterou nikdo nevolil a její složení je určeno kompromisy mezi legitimně zvolenými národními vládami, řekl tedy Lavrov. Podle něj byla Evropa tedy opakovaně zdrojem všeho zla. Mezi ně ministr uvedl otroctví, křížové výpravy, kolonialismus a také dvě světové války, které v Evropě začaly iluzorní ambice evropských vůdců. Evropa tedy je opět ve válce s Ruskem a pumpuje Ukrajinu penězi a zbraněmi. Nicméně, evropské ambice na Ukrajině selhaly, protože Rusko hájí své legitimní zájmy, bezpečnostní zájmy a zájmy svého lidu, dodal Sergej Lavrov. Dále zmínil novou americkou národní bezpečnostní strategii, jejímž tedy jedním z hlavních cílů je podle něj tedy zajistit, aby Evropa znala své místo, o čem jsem před chvilkou mluvil, a nesnažila se zatáhnout Spojené státy do svých poněkud bezskrupulózních her. Jejich cílem je prosazovat liberální řád, který vyhovuje evropské elitě a politicky, v politickém tedy životě všech ostatních států. Americká národní bezpečnostní strategie Evropě říká, starejte se o své a neočekávejte, že Spojené státy budou neustále podporovat vaše dobrodružství. Tak tedy, máme důležitější záležitosti, především Latinskou Ameriku a Asijsko-pacifický region, řekl dále Sergej Lavrov. Ruský ministr také se dotkl amerických sankcí proti Lukoilu a Rosneftu, když uvedl, že Západ, cituji, včetně Spojených států často, nebo Západu, včetně, pardon, Spojených států, často chybí síla bojovat spravedlivě a aby si udržel své dominantní postavení, jsou nuceny uchylovat se k bezskrupulózním, antidemokratickým a antitržním metodám. Rusko tedy nemá v úmyslu vést válku v Evropě, ale pokud k ní dojde, Moskva je připravena třeba hned prohlásit začátek prosince, začátkem prosince ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin a dodal, že v takovém případě by mohla rychle nastat situace, kdy nebudeme mít s kým vyjednávat. Připomeňme, že NATO reagovalo prohlášením, že Rusko v současné době není schopno Evropu vojensky porazit. Tak. Jo. A aby jsme se koukli na tu třetí říši, vlastně čtvrtou, takže my si to tady proklikneme, šupky, rubky, tady to zmizíkujeme a picneme tam nový. Jaj, co to je za fotečka? No to musí být nejlíp minimálně umělá inteligencí, že ano, dámy a pánové? Že to je umělá inteligence, že jo? Ne, není a mohli bychom tady o tom vést desítky hodin pořadů o tom, jak nacismus byl v Evropské unii podporován. A je to z Design Britain Best Selling Paper, britské nejprodávanější, nejlépe prodávané noviny. Design, 70 pencí to stojí, je to z roku 2018, July, asi 18. Špatně to přečtu. Tajemství roku 1993. Film ukazuje Edvarda VIII., jak učí své děti nacistické salutování královně. Their Royal Highness. Jejich královské hajlování takové. Taková esence. Jan Bittnerů to přinesl. A tady to je ještě od Hany. Takže jim děkuji. Anglický král Edward VIII. Jako hlava centra světového zla, které ovšem sídlí tedy v Bank of London, i když já bych řekl City of London, ví on tedy, jak co se sluší a patří. To oni byli těmi, kteří stvořili Hitlera a jeho nacistický režim. Jejichž pohrobci teď v celé západní Evropě znovu vylézají jako krysy z děr, kde se dlouho po druhé světové válce schovávali. Ale všechno má svůj začátek i konec. Euroreich se otřásá v základech, USA už s ním nechtějí mít nic společného. Tvoří se nové strategické partnerství USA a Ruské federace. Svět už nebude ovládat americký četník. Tvoří se nový, totiž multipolární světový řád. A co my? My si budeme muset ve vlastním zájmu po rozpadu Velkoněmecké říše znovu vybudovat normální, korektní vztahy s Ruskem. Máme šanci. Oni nás navzdory tomu šílenému bruselskému Lukajovi Fialovi a zdivočilé pražské havlistické kavárně stále neopustili. Ale padne tam z naší strany minimálně slovo, jedno slovo, tedy i zviníte. Promiňte. Hezký den, přátelé, milujte se, množte se a mějte se rádi a nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme. Tak, 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 tak. Omlouvám se, už jsem víc jak týden nachcípanej. Tak tady stále. Chrchlim, chrchlim a chrchlim. Nuž, to bychom měli. Samozřejmě, kdyby vás zajímaly nacistické kořeny bruselské EU, dejte vědět a můžeme tady na pořad, na seriál načítat samozřejmě tuto skvělou knihu, abyste o ní věděli. Ju, dámy a pánové, no problémo, nic není problém. Můžete se na to podívat, nebo můžeme se na to společně podívat, jo? Kdybyste opravdu chtěli, anebo víte co, kulový, knížku si stáhněte nebo mi napište na studio.kadaň bez diakritiky zavináč protonmail.com protonmail.com, protože jsou šifrovaný a neustoupili jako jediný, co já vím. Napište si a já vám to PDF-ko, když to mně bylo posláno z několika zdrojů, za což samozřejmě mým věrným šmudlům čmuchálkům děkuji. Tak samozřejmě není problém, abych se o to nepodělil i já s vámi, o tuto knihu. A když budete chtít, tak ji třeba vydejte a v Sanminsdatu ji roznášejte po svých přátelích a známých. Byl by to nejlepší dárek k Vánocům, pořádná kniha. No, a já vím, že v tom mám taky resty. Tak, jdeme se kouknout ale dál, chorotavirus, kočkování a následky. Pojďme se kouknout na to nejdůležitější, co se zase děje. Sic mě za to zase asi různé instituce, včetně Facebooku, budou možná cenzurovat, tak uvidíme. Spolky vyzývají nastupujícího premiéra, už jsem to tady jednou měl, tedy k přepracování národní kočkovací strategie. Tak, trváme na přepracování, respektive zrušení NOS, tedy národní očkovací strategie. Zásadní připomínky k ní vznesla k očkovací strategii řada organizací a dokonce i Úřad pro ochranu osobních údajů. Zdravotní politika České republiky nemůže být založena na nátlaku, manipulaci a cenzuře, ale na respektu k soukromí člověka a jeho lidské důstojnosti, na široké odborné diskuzi a na pravdivých informacích. Tak tedy co udělá Babiš s Vojtěchem? Ti nás a děti totiž při vymyšleném covidu v minulosti terorizovali. Neustále vás na to upozorňuji. Čtveřice svatých utřinosů. Ono, když se kouknete tady a najdete si Kamila Jakuba. Jo, je to východňár. Jo, mluví rychle, ještě rychlejš než já. Prosím vás. Zase, teď měl nové video. Ale koukněte se týden nazpátek na jeho videa. Poslechněte si je pozorně, tady má hodinku. Je to vždycky okolo hodiny, tady 44 minut. Tady máte Magora Harariho, že ano, to je Yuval Harari, to je zástupce toho zmetka Klause Schwabu, Světové ekonomické fórum, že ano. Tak se na to můžete kouknout. Ale na Kamila se prosím vás zaměřte, on vám to tam podá, všechno v souvislostech, všechno se děje v globální agendě, aby jsme měli jednotné elektronické nějaké občanky, nějaké průkazy, kde budete mít všechno, včetně kočkovacích průkazů. Budete tam mít ty svoje uhlíkové zase zátěže. Ukazoval jsem vám tady ve zprávách, bez cenzury, to asi nebylo na Facebook, ty zkušební už sendviče, toasty ve Velké Británii. Když si to koupíte, byly tam dva ty toasty, teda čtyři trojhránky, že ano, s nějakou náplní. A už tam bylo, že jste vyčerpali 8,1% povolené denní dávky CO2. Tím, že jste si to koupili, to jste to ještě nespapali a nestrávili a nevyloučili. A pak jsou tady ty vtipy, že Evropská unie jednou bude počítat i vaše lejna a bude vám z toho strávat daň. Promítněte si to se CBDC, promítněte si to s novými zdravotnickými pravidly, s pandemickou smlouvou, promítněte si to a propojte si to s nejrůznějšími zákony, školský zákon a takhle. Všechno tam už bude povinné. Bez kočkování neuděláte nic. A lidem je to u zádele. Tak co potom chcete? Po nás, po mně, po Kamilovi, po Svobodném vysílači, po Infovojně, po Svobodném vysílači, po alternativních médiích. A co pak chcete po mainstreamových médiích, po hlavního proudu médiích? Ta vám to někdy dají dohromady a rozklíčují? Nebo vám řeknou celou pravdu? Tak se na to podívejte. Jdeme dál. Koukneme se, to máme tady. Co to je, to ví, že přijímám. Asi to chcete přeložit, jo? Tak dáme straight do Google, on nám to přeloží. Tak přelož, jo, dobrý. Takže pozor, vedení FDA, to je americká agentura, že jo, Food and Drugs, tak odmítá přidat varování o černé skřínce k injekcím mRNA navzdory doporučení vědců z FDA. Píše o tom Nicholas Hulsher, tedy medic. Takže vedení FDA odmítá recenzované důkazy o nevratném poškození srdce a smrtelné srdeční zástavě. Před několika dny CNN informovala, že tedy FDA má v úmyslu umístit na injekce mRNA COVID šmakulády těch kočkování, není to varování, a že tam mají umístit varování jakože černou skřínku ohledně závažných nežádoucích účinků, včetně úmrtí covidové šlehy, včeličky, tečky, jak nám tady říkali. Nicméně v pozoruhodném obratu, o kterém poprvé informovala Marianne Demasi, se komisař FDA dr. Marty McCurry objevil v rozhovoru pro Bloomberg a prohlásil, že agentura nyní nemá žádné plány zavést tedy varování o černé skřínce, protože vlastní Centrum pro bezpečnost a epidemiologii FDA formálně doporučilo takovéto varování. Tvrdil, že doktor Vinay Prasad a vedení si mysleli, že by to byl špatný nápad. Vědci jim to doporučují, je to potvrzeno studiemi, ale pan Prasad a vedení FDA si myslí, že to je špatný nápad vás informovat, že vás ty sračky geneticky modifikovaný můžou i zabít, anebo vážně a trvale poškodit vaše zdraví. Nebo vašich dětí, když jim to necháte nabodat. Co by? Tak chceme pravdu, nebo mít špatné a dobré nápady? Zase budeme volit mezi milosrdnou lží a bolestivou pravdou? Tak blbečkům naservírujeme zase milosrdnou lež? Pokud je o varování ohledně tedy černé skřínky, neplánujeme ho na vakcínu proti covidu uvádět. Centrum pro bezpečnost a epidemiologii v rámci FDA doporučilo, aby se jednalo o formální doporučení. Někteří naši vědci, vedoucí pracovníci, jako například dr. Vinay Prasad, však uvedli, že dnes by to mohlo být jiné než v prvním roce covidu, kdy byla tedy vakcína uvedená na trh, žádná vakcína to nebyla. Tady je máme. Tak se na to jdeme kouknout. Tady máte obrázek. Tady máte doktora McCurryho, Martyho McCurryho, komisář. Tak, kde to máme? Protože, jo, uvedený na trh. Protože když si podáte tyto dvě dávky s odstupem 3 měsíců, tehdy se výrazně zvýší výskyt vedlejších účinků, jako je myokarditida u mladých lidí, pak se divte, že kolabují sportovci, a teď už se to děje každoročně se stejným tak stejný výskyt se už nemusí projevovat. Takže nechceme extrapolovat zjištění na dnešek, pokud to není přenositelné. Takže toto zdůvodnění je hluboce chybné a velmi znepokojivé. Předpokládá, že kardiotoxické poškození způsobené injekcemi mRNA je akutní, přechodné a závislé na dávkovém intervalu. Spíše než, že by to bylo strukturální, kumulativní a schopné způsobit opožděné fatální následky. Tento předpoklad je přímo vyvrácen recenzovanou literaturou. 6 našich recenzovaných studií jednoznačně prokazuje, že injekce mRNA COVID-19 jsou silně kardiotoxické a způsobují nezvratné poškození myokardu a zizvení, které je schopné vyvolat fatální arytmie a syndrom náhlého úmrtí dospělých. A to dokonce měsíce až roky po expozici, tedy po té šleze, po té tečce. Udělejte za covidem tečku. Takže máte tady ty studie. Hilscher, Roddington, McCullough, pitevní nálezy v případech fatální myokarditidy vyvolané vakcínou proti COVID-19. Máte tady i odkaz. Takže studujte a nevěřte. Druhý je zase McCullough, Hilscher nebo Hulscher, Harscher. Specifikace rizika budoucí srdeční zástavy po očkování proti COVID-19. Zase tady máte všechno k tomu. Máte tady Rose, Hulscher, Kalou. Determinanty myokarditidy vyvolané vakcínou proti COVID-19 a terapeutické pokroky v bezpečnosti léčiv. Zase máte tady Hulschera, Kuka, Strikese a McCullougha v té knize nadměrná, nebo v té studii nadměrná kardiopulmonální zástava a úmrtnost po kočkování proti COVID-19 v okrese King County ve státě Washington. Zase proklik, zase se na to můžete kouknout. Máte tady Mead, Rose, Mackis, Milhouen a Hulscher a McCullough s názvem Myokarditida po infekci SARS-CoV-2 a očkování proti COVID-19 a ne epidemiologie, výsledky a nové perspektivy. Zase proklik a poslední studie je McCullough, Mead a Hulscher nebo Hulscher. Subklinická myoperikarditida vyvolaná vakcínou COVID-19 aneb tedy patofyziologie, diagnostika a klinická léčba. Zase se na to můžete kouknout a v prokliku dohledávat. Takže tyto nálezy nezávisí na tom, zda se injekce podávají čtvrtletně nebo ročně. Zjizvení myokardu se nevrací pouze změnou tedy dávkovacího schématu. Jakmile se objeví, zůstává celoživotním arytmogenním substrátem. Zrovna když se zdálo, že by se konečně mohla objevit regulační, tedy odpovědnost, biofarmaceutický komplex opět prokázal svoji schopnost chránit svůj svatý grál, tedy smrtící platformu pro přenos genů formou mRNA. Když bezpečnostní centrum FDA formálně doporučí varování černé skřínky a vedení ho ignoruje navzdory rostoucím důkazům o nevratném poškození srdce, problémem již není vědecká nejistota, jde o institucionální zajetí. Injekce mRNA měly být staženy z trhu v roce 2021 kvůli hromadným obětem. A my jsme tady v roce 2025 a stále bojujeme o pouhé varování, tedy formou černé skřínky nebo toho přílepku někde. Naštěstí odvážní tvůrci politik z celé země neustupují. A tady máte další video. Hlavní zpráva, vládní úředníci ze 4 států se sjednocují a vyzývají k moratoriu na injekce mRNA. No ale to si dáme až v pátek, dámy a pánové, 19. zase o 19.30 ve zprávách bez cenzury, protože bychom to dneska měli až moc dlouhý. Hodina 10 už natočená, já si myslím, že by to mohlo stačit. To je video, ale záznam audio máme hodina 15 teď. Takže jo, máte tady Nicholas Hersher, Shane McClellan, senátor Shippey a spousty dalších, když si to tady proklikneme. Máte tady to video, hele, i titulky by tam možná mohly mít. Počkejte, já vás zastavím.
Good afternoon, everybody.
Dámy a pánové, počkejte, good afternoon. Laura DeMarey, Clint Didier a Brad Pettigrew. Tak, možná tady jdou někde nastavit cesky titulky, to já fakt nevím. Myslím, že jsem to tady, že se mi to tady někde podařilo, transkript. Jo, tady je ten přepis a někde to tady šlo dát do češtiny. Tady je přímo přepis, ale teď já nevím, kde se to dávalo. Možná takhle? Jo. Tady si to můžete dát do češtiny, jo? Normálně tam dáte Google překladáč a přeloží vám to. Nevím, tady to asi musíte zase hodit zpátky do angličtiny a zpátky do čeština a zase vám tady to, co je zobrazeno, ten čas, tak se na to můžete kouknout. Má to zase hodinu necelou, je to moc důležité a my se tady na ten článek tedy celkově koukneme, proč to tady doporučují. Stažení mRNA sraček, aby to nemohlo být dále podáváno lidem. Ano, je to nebezpečné, nebezpečné a nebezpečné. Ještě jednou to budeme opakovat. Kdo vám tvrdí opak? A jde polemizovat tedy s McCallum, Hulsherem a dalšími. Jo? A nebo ať se koukne na další lidi. Poškozené, puste si, prosím vás. Máte to u mě. Tady. Jak se to jmenuje? Zase mě nevěřte, jo. Kdo chcete o tom koronáči dozvědět víc, protože dámy a pánové, ono to neskončilo a neskončí. Herdek Filek, uvědomte si to. Je to jenom předehra k dalším svinstvům, která se tady na nás chystají. Jmenuje se to... Počkejte, kde to mám? Vždyť já to mám. Jmenuje se to. Je to normálně na stránkách poslanecké sněmovny. V seminářích pořádané tentokrát, ale jako i kdykoliv jindy, ohledně těch důležitých věc, doktorem Vladimírem Zlínským za SPD, takže mu za to neskutečně, neskutečně děkuji s pokorou, že to dělá. Máte tady ode mě přebrané toto video. Má to, tady to má 3 hodiny 15 a druhé má 2 hodiny a 2 minuty. Máte 5 hodin a skoro 18 minut záznamu. Jsou tam lidé poškození, vypovídá tam profesor Turánek, Jiří Benán, pan Bílý a spousty dalších, takže vakcinace proti onemocnění covidákem. Když si to tady zadáte, někdo to tady vakcinace. Proti onemocnění. Hledej, musíš to najít u mě. Vidíte, Studio Kadaň. Je to z roku už 2023, dámy a pánové, a nic se nezměnilo. Takže si to tady můžete dohledat. Někdo to tady sdílel taktéž, jo? Tady máte první část. Jak to tady můžu pokušet před spaním všem? Máte tady nadúmrtnost po covidu z časopisu Zemavek plus dodané mé další
věci. Když všichni lžou,
zase se na to můžete koukat.
Tak říkat pravdu není je.
Máte tady těch důkazů postižených. Máte tady nadační fond Svědomí národa. Máte jejich tečkované příběhy, první a druhý díl. Pak máte taky netečkované příběhy o těch, kteří vzdorovali a nenechali se natečkovat. I když do nich v práci a kdekoliv jinde se snažili nacpat tyhle sračky a lidé odolali. Takže to není nic nového a ze zmetky, kteří jsou za to zodpovědní, včetně Babiše, včetně toho zpívajícího jeho Kena a dalších těch tří z ministerstva zahradnictví, Prima Lulána, že ano, Válka Leoparda a toho, co si nepamatuju toho jeho jméno, jak furt zapomíná ty věci, Arenberg, nebo jak se jmenuje. ten další do čtveřice svatých ucínosů, s těmi taky jednou bude muset být zúčtováno po právu. Nemůžeme čekat na ty mlýny boží. No, tak uvidíme, jestli to uvidíme. Říkám, tady máte přes 5 hodin materiál. Co chcete víc? Jenom u mě. A všimněte si toho, byly tam technické problémy s přehráváním videa, s mikrofony, se ozvučením vůbec. Všechno se to tam najednou sehřilo, když se jedná o takhle důležitou věc, která zasáhla, nám tady říkali kolik, 63% obyvatelstva, že se nechalo nabodat. České republiky. To je secagramicky vážné, tohleto. Zrovna tady to vakcinace proti onemocnění COVID-19. Když půjdete na poslaneckou sněmovnu, zadáte tam vakcinace proti onemocnění COVID-19, současný pohled, mělo by vám to najít celé to video. Taktéž já jsem to tam odsud stahoval, vlastně přehrával, pouštěl a natáčel, protože stáhnout to nejde. Takhle, abych to uvedl. Takže jsem těch 5 hodin u toho musel odsedět. Ale co bych proto neudělal, když jde o naše zdraví. Tak jo, díky moc, mějte se krásně, snad to někam vysílal, aspoň na Facebook, pokud najdu to uložit do archivu. A zase se uvidíme a uslyšíme tedy v pátek 19. zase asi tak plus minus autobus 19.30, pokud si mi to povede spustit celý tady to skvělý facebookový vysílání, protože zatím nevidím, že by se na to někdo díval, což je možný i nemožný. Furt se tady opakuje jeden obrázek, jedna smyčka, což mě je teda hodně divný. A vysílání pokračuje, ale nevidím, že by se tady k tomu něco dělo, že by tady vůbec něco bylo zobrazeno. A možná to jenom nikoho nezajímá. To je taky možný. Tak uvidíme. Budete to mít v archivu, včetně tedy svobodného vysílače CS, včetně tedy textové přípravy a na Odyssey budete mít celý záznam s tím pokaždým začátkem. Já to zkusím nějak skloubit dohromady ta dvě videa, a když se mi to nepodařilo propojit. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a dobrou noc. Děkujeme za pochvaly, za pokárání a za šíření, za sdílení a případně za podporu přes Odyssey. Tak, děkovačka a mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.